Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 30-avgust, yakshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismi boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
29 avgust kuni Toshkent shahrining Shayxon Tohir tumanida militsionerlar va noma'lum shaxslar o'rtasida otishma ro'y berdi. Eron parlamenti prezident Mahmud Ahmadinajod tomonidan taqdim qilingan yangi hukumat tarkibi muhokamasini boshladi. AQShdagi Kennedy sulolasining kenja vakili senator Edward Kennedy Washington yaqinidagi Arlington milliy qabristoniga dafn qilindi.
Xabarlar tafsilotlari birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishib oling. Toshkentda yana otishma ro'y berdi.
Aqla mahallasi deyishyapti. Yaralanganlar olib kelishgan, yordam ko'rsatilgan ularga.
Shanba kuni ro'y bergan voqea tafsilotlari. O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligini nishonlamoqda.
U hech qanaqa mustaqillik emas. Mustaqil bo'lmaganmiz bu. Bizga bunaqa mustaqillik kerakmi yo'q bu?
Oddiy o'zbekistonliklarning Ozodlik erkin mikrofoniga aytganlari. Qirg'iziston hukumati mamlakat hududlarini O'zbekistonga aylanib o'tib bog'lovchi yangi yo'lni qurmoqchi. Tojikistonda Markaziy Osiyoni Xitoyga yaqinlashtirgan tunnel ochildi. Qirg'izistonlik siyosatchilar qo'shiq aytish mahoratlarini namoyish qilyapti.
Ulan qarab tush taraf tunnelendib aytar so'zdi min qaytala beli.
Dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar hamda o'zbek dunyosi eshitirishining oxirgi soni o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Avaz Aliyev mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 29 avgust kuni Toshkent shahrining Shayxon Tohir tumanida militsionerlar va noma'lum shaxslar o'rtasida otishma ro'y berdi. Toshkentdan olingan, ammo rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra otishma chog'ida bir necha militsioner va ikki noma'lum shaxs o'lgan. Toshkent shahar birinchi shifoxonasi xodimlari Ozodlik radiosiga 3 militsioner jarohatlanganini tasdiqladi.
Aqla mahallasi deyishyapti. Yaralanganlar olib kelishgan, yordam ko'rsatilgan ularga. Qolganini bilmaymiz, nima bo'lganini.
Dedi Ozodlik radiosiga birinchi shifoxona xodimlaridan biri. Hozircha huquq tartibot idoralari bu borada sukut saqlayotgan bir palada rasmiy Toshkentga moyil ba'zi internet nashrlari buni kuch ishlatar tizimlari maxsus amaliyot chog'ida yuz bergan insident ekani haqida xabar tarqatdilar. Ushbu xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. 29-avgust kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Oqsaroyda AQShning mamlakatdagi elchisi Richard Norlandni qabul qildi. UZA agentligining xabar qilishicha, Islom Karimov mazkur uchrashuv AQSh-O'zbekiston munosabatlariga doir hamda mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni mustahkamlashga ikki va ko'p tomonlama hamkorlikka oid masalalar yuzasidan fikr almashish uchun qulay imkoniyat ekanini ta'kidlagan. Richard Norland o'z navbatida samimiy qabul uchun O'zbekiston rahbariga minnatdorlik bildirib, AQSh ma'muriyati Toshkent bilan hamkorlikni ikki tomon uchun manfaatli bo'lgan turli sohalarda rivojlantirish tarafdori ekanini aytgan. Uchrashuv chog'ida Washington Toshkent munosabatlariga doir va tomonlarni qiziqtirgan boshqa masalalar yuzasidan fikr almashildi, deyiladi UZA xabarida. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron parlamenti prezident Mahmud Ahmadinajod tomonidan taqdim qilingan yangi hukumat tarkibi muhokamasini boshladi. Muhokamalar boshida chiqish qilgan prezident Ahmadinajod yangi hukumat milliy qadriyatlar va qonun ustuvorligini ta'minlashga sodiq qolishi hamda g'arb bosimini bartaraf etishda qat'iy bo'lishini ma'lum qildi. Yangi hukumat tarkibi 21 kishidan iborat. Unga Islom Respublikasi tarixida ilk bor 3 ayol ham kiritilgan. Parlamentda konservatorlar ko'pchilikni tashkil etishiga qaramay, ayrim deputatlar yangi hukumat tarkibiga kiritilgan bir nechta nomzodlarga qarshi ovoz berishlari mumkinligi to'g'risida ma'lum qildilar. Deputatlarga ko'ra, bu nomzodlar vazirlikni boshqarish uchun yetarlicha malakaga ega emaslar. Afg'onistonda saylovlardagi qonunbuzarliklarni tekshirish bo'yicha maxsus komissiya 20 avgust kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovi natijalariga salbiy ta'sir etishi mumkin bo'lgan 550 dan ziyod shikoyat arizasi olganini e'lon qildi. Komissiya matbuot vakilining aytishicha, saylovdagi qonunbuzarliklar yuzasidan komissiyaga 2000 dan ziyod shikoyat arizasi tushgan. Ulardan 567-tasi prezidentlik saylovi natijalariga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu kungacha saylovda berilgan ovozlarning 35% sanab bo'lingani ham e'lon qilindi. Dastlabki natijalarga ko'ra, Hamid Karzay 46%, uning asosiy raqibi Abdulloh Abdulloh esa 31% ovoz to'plagan. Saylovning rasmiy natijalari kelasi 2-3 hafta ichida e'lon qilinadi. Afg'oniston va xalqaro kuchlar mamlakat sharqida Jaloliddin Haqqoniyga sodiq bo'lgan jangarilarga tegishli katta bunkerni yo'q qildi. Afg'oniston mudofaa vazirligi va NATO qo'mondonligining birgalikda e'lon qilgan bayonotida aytilishicha, mazkur amaliyot chog'ida o'nlab jangari o'ldirilgan, bir qancha qurol-aslaha musodara qilingan. Ma'lum bo'lishicha, jangarilarga qarshi amaliyot juma kuni Paktika viloyatining tog'li hududida amalga oshirilgan. Sobiq dala qo'mondoni Jaloliddin Haqqoniy 1980-yillarda Sovet qo'shinlariga qarshi kurashgan va keyinchalik o'z safdoshlari bilan Taliban harakatiga qo'shilgan. Ozodlik radiosi 30-avgust yangiliklar bilan tanishapsiz. Yaponiyada parlament saylovi o'tkazildi. Dastlabki natijalarga ko'ra, Demokratlar partiyasi 480 o'rinli parlamentdagi 300 o'rinni qo'lga kiritmoqda. Muxolifatdagi demokratlarning g'alabasi konservatorlarning Liberal Demokratik partiyasining qarib 50 yillik hukmronligiga yakun yasaydi. Yaponiyalik saylovchilar mamlakat iqtisodining tanazzulga yuz tutishi, jumladan ishsizlar sonining keskin ortgani uchun aynan bosh vazir Taroas yetakchiligidagi Liberal Demokratik partiyasini ayblagan edi. Demokratlar g'alabasi rasman tasdiqlansa, partiya yetakchisi Yukio Hatayama bosh vazir lavozimini egallashi mumkin. AQShdagi Kennedy sulolasining kenja vakili senator Edward Kennedy shanba kuni Washington yaqinidagi Arlington milliy qabristoniga dafn qilindi. 77 yashar Edward Kennedy uzoq vaqt davom etgan betobliqdan so'ng seshanba kuni vafot etgan edi. Edward Kennedy jasadi Arlington qabristonida 1968-yilda suiqasd qurboni bo'lgan akasi senator Robert Kennedy va 1963-yilda otib ketilgan akasi prezident John Kennedy qabrlari yoniga dafn etildi. Seshanba kuni Kennedy o'limiga birinchilardan bo'lib munosabat bildirgan AQSh prezidenti Barak Obama Edward Kennedy o'limi bilan AQSh o'zining buyuk yetakchilaridan birini yo'qotganini ta'kidladi.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Qadrli tinglovchi, dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularning ba'zilarini eslatib qo'yaman. Toshkentda yana otishma ro'y berdi. Shanba kuni ro'y bergan voqea tafsilotlari bugungi dasturimizda. O'zbekiston o'z mustaqilligining 18 yilligini nishonlashga tayyorlanyapti. Oddiy o'zbekistonliklarning bu sanaga munosabati. Qirg'iziston hukumati mamlakat hududlarini O'zbekistonni aylanib o'tib bog'lovchi yangi yo'lni qurmoqchi. Tojikistonda Markaziy Osiyoni Xitoyga yaqinlashtirgan tunnel ochildi. Qirg'izistonlik siyosatchilar qo'shiq aytish mahoratlarini ko'rsatmoqda. Dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar hamda o'zbek dunyosi eshitirish o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz O'zbekistonga oid xabar bilan davom etadi. 29 avgust kuni Toshkentning Shayxon Tohur tumanida militsionerlar va noma'lum shaxslar o'rtasida otishma ro'y berdi. Toshkentdan olingan, lekin rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, otishma chog'ida bir necha militsioner va ikki noma'lum shaxs halok bo'lgan. Toshkent shahar 1-chi shifoxonasi xodimlari Jarohatlangan 3 militsioner 29 avgust kuni oqshom keltirilganini tasdiqladi. Huquq tartibot idoralari bu borada sukut saqlayotgan bir pallada rasmiy Toshkentga moyil ba'zi internet nashrlari voqea kuchlar tizimlari maxsus amaliyoti chog'ida yuz bergan insident ekanini aytmoqda. Nodira mikrofon oldida.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Toshkentdagi bir necha norasmiy manbalardan olingan xabarlarga ko'ra, voqea 29 avgust kuni oqshom soat 18:30 da Toshkent shahri Shayxontohur tumanida joylashgan Ko'kcha masjidi va 1 shahar shifoxonasi oralig'idagi ko'p qavatli binolardan biridagi xonadonda sodir bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, harbiylar va noma'lum shaxslar o'rtasida sodir bo'lgan otishma qariyb 20 daqiqa davom etgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura hanuzgacha bu haqda sukut saqlayotgan bir pallada Shayxontohur tuman hokimiyatining o'zini tanishtirishni istamagan xodimi va 1 shahar shifoxonasi xodimlari otishma sodir bo'lganini tasdiqladi. 1 shahar shifoxonasi xodimlariga ko'ra, otishmadan biroz o'tib, 3 nafar jarohatlangan shaxs shifoxonaga keltirilgan.
Aqla mahallasi deyishyapti. Qolgan nima bilmaymiz, nima bo'lganini.
Yaralanganlarni olib kelishmadimi sizlarga?
Yaralanganlar olib kelishgan, yordam ko'rsatilgan ularga.
3 kishi yaralangan. Vafot etganlar bo'lmadimi?
Men kecha dejurstvoda emas edim. Men turishni sizga aytib olmayman. Kecha dejurni doktor bilishi mumkin.
Shifoxonaning 29 avgust kuni jarohatlanganlarni qabul qilib olgan jarrohlik bo'limi xodimasi esa jarohatlanganlar militsiya xodimlari ekanini aytdi.
Shunaqa mana hozir doktor metrotsiya perevod qilindi. Gospitalga deyilyapti.
Uchalasi ham militsionermidi?
Shunaqa bo'lish kerak. Perevod qilishdi, ertalab arzandi.
Oddiy fuqarolardan hech kim kelmadi kasalxonaga jarohatlanib.
Yo'q, menimcha yo'q.
1 shahar shifoxonasining xodimasi edi. Hodisaga oid shu vaqtga qadar internet nashrlarida paydo bo'lgan boshqa xabarlar esa hozircha tasdiqlangani yo'q. Eslatamiz, bir qator internet nashrlari 29 avgust kuni oqshom soat 18:30 dan 22:00 qadar shaharning Shayxontohur va Chilonzor tumanlaridagi bir necha nuqtalarda otishmalar sodir bo'lgani haqida xabar qilgan edi. Veritas yosh huquq faollar guruhi tarqatgan xabarga ko'ra, otishmalar chog'ida 3 noma'lum shaxs o'ldirilgan. Biroq hozircha rasmiy Toshkentga moyil sanalgan va voqeani tasdiqlab xabar tarqatgan Horizont UZ, Gazeta UZ va UzReport.com nashrlari bergan xabarlarga ko'ra, otishma chog'ida 2 qurolli shaxs o'ldirilgan. Bu nashrlarning O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yaqin manbaga tayanib xabar qilishicha, otishma O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarining maxsus amaliyoti chog'ida ro'y bergan. Amaliyot davomida shu hududdagi 2 qavatli uylardan biridagi xonadonda qurollangan 2 shaxs borligi aniqlangan. Bu 2 shaxs huquq tartibot idoralari xodimlariga qarshilik ko'rsatgan va taslim bo'lishni istamagani bois otib tashlangan. Horizont UZ nashrining iyoyani yozishicha, o'ldirilgan shaxslar so'nggi davr ichida Toshkent shahrida sodir etilgan bir qator og'ir jinoyatlarga aloqador shaxslardir. Ammo bu jinoyatlarning qay ko'rinish jinoyatlar ekani haqida nashr xabar bermagan. Bu nashr Toshkentning boshqa qismlarida ham otishmalar sodir bo'lgani haqida internet nashrlarda paydo bo'lgan xabarni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yaqin manba tasdiqlamagani haqida yozmoqda. Ammo bu xabarlar hali rasmiy Toshkent tomonidan rasman tasdiqlangani yo'q. Ayni vaqtda bu voqea yuzasidan 30 avgust kuni kechki soat 7:00 qadar ham respublika ommaviy axborot vositalarida biror bir rasmiy xabar berilmadi. Toshkentdagi bu voqeani kuzatgan qator huquqni himoya qiluvchi mustaqil tashkilot vakillari, rasmiylarning bu sukuti bayram arafasida militsiya nazorati kuchaytirilgani va ichki ishlar organlarining muttasil reydlari tufayli biroz asabiylashgan poytaxtliklar orasida turli xil vahimalarni uchratayotganidan xavotir bildirmoqda. Huquq faollariga ko'ra, voqea ayniqsa aholining yaqinlari diniy motivlarda ayblanib qamalgan va shu kunlarda qattiq nazoratga olingan qismi tinchini buzgan. Veritas guruhi tarqatgan xabarga ko'ra, otishma sodir bo'lgan hududdagi dindor oilalar vakillari o'sha kuni oqshomdan boshlaboq so'roqqa tutila boshlagani bunday xavotirga sababdir. Bu voqeani mamlakat rasmiylarining navbatdagi siyosiy o'yinimi deya savol ostiga qo'yayotgan O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati 30 avgust kuni bayonot tarqatib, O'zbekiston Bosh prokuraturasi, Milliy xavfsizlik xizmati hamda Ichki ishlar vazirligini bu borada rasman bayonot berishga chaqirdi.
Demak, 29 avgust kuni Toshkent shahar Shayxontohur tumanida militsionerlar va noma'lum shaxslar tomonidan o'rtasida otishma ro'y bergani haqida xabarlar kelyapti. Rasman tasdiqlanmagan bu ma'lumotlarni bir necha mustaqil axborot agentliklari xabar qilishdi. Va eslatib o'tamiz, keyingi bir necha oy ichida bu O'zbekistonda ro'y berayotgan ikkinchi qurolli to'qnashuvdir. Eslatib o'tamiz, 25-26 may kunlari Andijon shahri va bu viloyatning Xonobod shaharchasida huquq tartibot tizimlari va qurollangan shaxslar o'rtasida to'qnashuvlar bo'lib o'tganida havo mavjlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi va endi diqqatingizni Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga aytilgan gaplarga qaratmoqchiman. Dasturimiz O'zbekiston mustaqillik kuni arafasida tayyorlanayotgani bois bizga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizni bayram bilan tabriklab, mustaqillik kuni siz uchun nimani anglatadi, balki kimnidir tabriklash istagingiz bordir kabi savollar bilan murojaat qildik. Surxondaryolik Abduhamid aka 55 yoshda, Rossiyaning Irkutsk shahrida mardikorlik qiladi.
Bu hech qanaqa mustaqillik emas, biz mustaqil bo'lmaganmiz. Bizga bunaqa mustaqillik kerak yo'q bu. Mustaqillik faqat prezidentga kerak. Nimaga? Osmon Karimov kipasidan agar qaytib dunyoda odam yo'q hozir. O'zbekiston o'ziga mustaqil, faqat prezident o'zi mustaqil. Osmon Karimov rahmatsiz yashamasa-la o'lmaydi bu. O'zbekistondan chiqolmaymizmi? Qanaqa mustaqilmiz? O'zbekistonni shundaymiz. Pasportim qani? Sen Surxondaryodan kelsam, Qashqadaryodan kelsam, propiskam qani? Tog'og'izdan Toshkentdan kelsiz. Aeroportni vokzalda o'rab tashlangan. Bunaqa mustaqillik kerak yo'q.
Abduhamid aka kuyunib aytgan so'zlariga izoh olaroq mana bu fikrlarni ham qo'shimcha qildi.
O'zbekistondagi ahvolda sen hammamiz bilmamiz, norozamizda. O'zbekistonda endi qani endi Islom Karimovning repressiyasidan hamma tarqab qochib ketgan, butun dunyoda qarab desak ham bo'laveradi. O'zbekistonda yurishni iloji yo'q. O'zbekistonda yurishni iloji yo'q. Namoz o'qigan odamni boshiga oq deb kiyganni olib qamab qo'yaveradi. Hali o'ylamaydiku bular. Odamlar shu nimani Islom Karimovning atrofidagi o'sha chinoniylar deymizmi, boshqalarimi, hamma bilan birga Alloh taolo cheklab bergan. Ertadan kelgan Islom Karimovdan kelgan o'sha chinoniylar, masalan, militsiya, военный, СМБ, xalq ko'zma qanday qarayasan keyin? Karim Islom Karimovni otasidan qolgan merosni O'zbekiston mutlaqo sotib olgan, qaysi pulga sotib olgan? O'zbekistonning boyligini bütün yolumuzun ismaya kılıçka, isim bu armiye nimse ki sarkı yaptı be. Halk gadayla anlattır. Takım ilişkilerini konuyorsun bu. Uzdeyler hiç günden kan bulmadan kan bulmuyor. Kalkta dünyanın kova davla bulu yaptı Özbekistan.
Irkutsk şahrida mardikorlik qilayotgan Abduhamid akaning fikirlari edi. Marg'ilonlik tadbirkor Abdurashid akaning ham kimningdir mustaqillik bayrami bilan tabriklash istagi yo'q. Aniqrog'i, u tabriklamoqchi bo'lgan insonlar yonida yo'q.
Men mustaqillik kuniga tabriklamoqchi bo'lgan odamlarim bir xilgisi muhojirlarda, bir xilgilari o'tirishibdi. O'shalarning qismatini aytadi, o'shalarning qismatini aytadi, anglatadi. Ular mustaqil bo'lmasdan oldin ham shunaqanga ta'zir qilib uchrab yurishardi, hozir ham uchrab yurishibdi. Konstitutsiya bilan yashaylik, konstitutsiya bo'ylab yashaylik deb degan odam Yusuf Jumaga o'xshaganlar o'tirishibdi. Konstitutsiyani yer oyoq osti qilgan odamlar prezidentlikka saylanishi o'tiribdi.
Mustaqillikdan nimalarni kutdingiz? Nimalar qilinsa ko'nglingiz chiqardi degan savolimizga javob berar ekan Abdurashid aka siyosiy islohotlardan gap ochdi.
Prezidentimiz har safar viloyat hokimlarini o'zlari kelib almashtiradilar-da, bir zum o'tmasdan o'g'ri ekan, qassob ekan deydilar. Shu viloyat hokimlarini tayinlamasdan hokimiyatda o'sha viloyat odamlarini o'zi viloyat kengashi deylar saylasa bo'lmasmikan o'zlari?
Dedi marg'ilonlik Abdurashid aka. Rossiyada mardikorlik qilayotgan yana bir suhbatdoshimiz asli Samarqanddan. Tirikchilik ilinjida 3 yildan beri Ryazan viloyatida mehnat qilayotgan olim aka mustaqillik kuni o'zi uchun muhim bayram ekanini aytdi.
Endi tirikchilik hamma qatori kelganda bizlaram. O'zbekistonda ham yaxshi, yomon emas. Bir xil joylarda pul bo'lmaydi, puli sal kamroq. Endi bu yerda kursi sal balandroqmi? Kim yotirasizmi deb kelganda mustaqillik bayram nima uchun, masalan, eng yaxshi bayram O'zbekiston mustaqil bo'lgan, O'zbekiston gullab yashnasin, biz O'zbekistonda yashaganimiz uchun g'ururlanaman, mag'rurlanaman, masalan, men O'zbekistonlikman, o'zbekman. Nima deyishim mumkin? Men O'zbekistonda hammani tabriklayman, hamma xursand bo'lsin, yaxshi vaqtni yaqinlab kutib olsin, nasib bo'lsa xudo xolasa kelajak yaxshi bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ammo shu niyatda yana nima deysiz, sog'lik tinchlik bo'lsa faqat tinchlik bo'lsa hammasi bo'ladi sog'lik bo'lsa.
Erkin mikrofon fursatidan foydalanib Olim aka o'zbekistonlik mardikorlar Rossiyada duch kelayotgan muammolar haqida ham gapirdi.
Bo'da bir ikkita balla kelib ishlab yuribdi, O'zbekiston ballari. Yo'q, bir uch odam bor ishlab yuribdi, pulini bermayapti. Cho'ponlar qilib mol yoqib yuribdi, ham strefada ishlab yuribdi, kolxozda. Bir rais pulni pulib bermaslik uchun yosh ballari nima qilib o'rgatibdi shu, bularni o'ldirib qochirib yuborish uchun shunaqa qilib qochirib yubordi. Buni bilib kim beradi buni yerdan beradi, man shuni bilib bilay deb bizlar qilmadim.
Deydi samarqandlik suhbatdoshimiz. Sankt-Peterburg shahrida mardikorlik qilayotgan toshkentlik suhbatdoshimiz o'z ismini oshkor etishni istamadi. Lekin mustaqillik kuni uning uchun nimani anglatish haqidagi savolimizga javob berdi.
Endi nima desam bo'ladi? Men uchun endi bu mustaqillik bayram kimlar uchundir bo'lyapti O'zbekistonda. Bizdaqa oddiy bir mardikorlar uchun u bayram menimcha bayram emas. Qachonki biz uyga boramiz, bola chaqa bilan o'tiramiz, o'shandagina bu bayram bo'lishi mumkin. Endi nima derdik? Nima bo'lsa ham endi tabriklab qo'yaveramiz. Uzoqdan bo'lsa ham. Bu mustaqillik degan narsa bizga emas ekan. Bizga emas u.
Oddiy o'zbekistonliklarning mustaqillik kuni haqidagi fikrlar edi. Aziz tinglovchi, agar sizni tashqi solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi va diqqatingizni O'zbekiston va mintaqa hayotiga oid mavzu bilan mavzuga qarataman. Qirg'iziston bosh vaziri Igor Chudinov O'zbekistonning So'x anklavini aylanib o'tuvchi avtoyo'l qurilishini boshlash haqidagi qarorni imzoladi. Bu haqda Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati ma'lum qildi. Qiymati 15 million so'mni tashkil qilgan bu loyihani amalga oshirish uchun hukumat respublikaning 2009 yil byudjetiga o'zgartirish kiritish kabi ovoragarchiliklardan ham cho'chimayapti. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston hukumati mazkur qarorning Qirg'iziston transport mustaqilligini ta'minlash hamda Botken viloyat markazi bilan bir necha aholi punktlari o'rtasida uzluksiz avtomobil qatnovini ta'minlash maqsadida qabul qilingani haqida bildirdi.
O'zbekistondan avtomobillarni o'shlarning chetidan chiqib, bistinlar territoriyamini o'tib turgan yo'l bo'ladi.
Bu O'zbekiston anklavlarini chetlab Qirg'iziston hududidan o'tadigan yo'l bo'ladi. Bosh vazir imzolagan qarorda bu yo'lni tezlikda qurib bitirish uchun kerakli bo'lgan mablag' o'z vaqtida berilishi va yo'l qurilishini ta'minlash uchun kerakli bo'lgan xom ashyo uzluksiz yetkazib berilishi haqida gap boradi, dedi Qirg'iziston bosh vaziri matbuot kotibi Oybek Sultong'oziyev. Ammo ayrim kuzatuvchilar qirg'iz rasmiylari bu qadamga qirg'iz-o'zbek chegarasidagi noxushliklar haqidagi shikoyatlardan bezgani tufayli bordi, degan fikrda bo'ladilar. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida so'nggi paytda sodir bo'layotgan ziddiyatli voqealar anchadan buyon qirg'iz rasmiylarining bosh og'rig'iga aylangan. Bu masala hatto joriy yilning 20-may kuni Qirg'iziston parlamentida ham muhokama qilingan. Chegara oldi hududlarida sodir bo'lgan voqealar yuzasidan ikki davlat rasmiylari bir necha bor muzokaralar o'tkazgan va qator kelishuvlarga erishganiga qaramay, Qirg'iz-O'zbek chegarasida, xususan Botken viloyatining So'x anklavi bilan tutash joylarida ziddiyatlar kamaygani yo'q. Mazkur chegara punktidagi so'nggi ziddiyat bundan bir oy muqaddam, ya'ni 20-iyul kuni qayd etilgandi.
Граждане Республики Узбекистан избили двоих граждан Кыргызской Республики, а также жители населенного пункта Хушёр.
O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonning ikki nafar fuqarosini kaltaklagan, shuningdek O'zbekistonga qarashli Xushyor qishlog'i aholisi Qirg'izistonning Chorbog' qishlog'idagi suv quvurini o'z boshimchalik bilan buzib tashlagan. Voqea joyiga Botken chegara otryadi komandiri shaxsiy tarkib bilan kelganida u yerga 300 ga yaqin o'zbekistonlik to'plangan va qirg'iz chegarachilarini toshbo'ron qilgan degandi. O'shanda Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Do'stnazar Abdulazizov Ozodlik radiosiga bergan intervyusida. Endi esa Qirg'iziston O'zbekistonning So'x anklaviga kirmaydigan yo'l qurilishiga kirishmoqchi. Qirg'iz rasmiylari O'zbekiston hududini aylanib o'tuvchi yo'l qurilishi haqida qariyb 10 yildan buyon gapirib kelayotganiga qaramay, bu ishga endi astoydil kirishmoqchi bo'lib turibdi. Bu xabar O'zbekiston orqali o'tadigan yo'llardan yurib, o'z qishloqlariga borishga majbur bo'layotgan qirg'izistonliklarni quvontirmay qolmadi. Ana shundaylardan biri O'shlik Davron Nasibxonovdir.
To'g'ri, O'zbekistonning katta yo'llari juda ham tekis, yo'l haqlari nisbatan arzon. Lekin bularni hammasini yuvib ketadigan bir narsa borki, bu o'sha chegara postlari, bu yerdagi navbat kutishlar, jirizga tegadigan savol-javoblar. To'lib o'sgan qishlog'imga borish uchun avval O'zbekistonni kesib o'tardim. Buning uchun 3 soat, 4 soat vaqt ketadi. Lekin bugun men bu yo'ldan yurishdan ko'ra Qirg'iziston o'zining yo'lidan yuraman. Bu yo'lda 7 soat, 8 soat vaqtim ketadi. Ammo boya aytganimdek, asab buzarliklardan ancha xoli bo'laman.
Dedi Davron Nasibxonov. Ayni paytda Qirg'iz hukumatining bu qarori o'zbekistonliklarni, xususan so'xliklarni tashvishga solib qo'ygan. Ular O'zbekistonga qaramlikdan to'la qutiladigan qirg'iz chegarachilari endilikda Farg'ona viloyatidan So'x anklaviga o'tayotgan yoki qaytayotgan o'zbekistonliklarga ko'ngillari tusaganday muomala qilishlaridan cho'chimoqdalar.
Bizning xalqimiz So'x xalqi asosan Farg'ona, Rishtonga Qirg'iziston yo'llari bilan o'tib borishadi. Haqiqatan Qirg'izistonning aylanma yangi yo'llari So'x xalqi uchun yana qiyinchiliklarni tug'dirishi bu bo'lgan gap. Chunki yangi postlar ko'payadi. Shu kungacha 8 postdan o'tib kelardi.
Dedi, o'z nomini aytishimizni istamagan So'xlik suhbatdoshimiz. O'zbekistonning So'x anklavini aylanib o'tadigan yo'l qurilishi 2011 yilgacha bitirilishi mo'ljallanmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dasturimiz davom etadi. Toshkentda soat 19 dan 28 daqiqa o'tib bormoqda va jahonda ro'y bergan voqealarni shu yerda bir eslatib qo'yamiz. 29 avgust kuni Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida militsionerlar va noma'lum shaxslar o'rtasida otishma ro'y berdi. Eron parlamenti prezident Mahmud Ahmadinajod tomonidan taqdim etilgan yangi hukumat tarkibi muhokamasini boshladi. AQShdagi Kennedylarning kenja vakili senator Edward Kennedy shanba kuni Washington yaqinidagi Arlington milliy qabristoniga dafn qilindi. Yaponiyada parlament saylovi o'tkazildi. Muxolifatdagi demokratlar partiyasi qo'li ustun kelgani xabar qilinmoqda. Bu va boshqa voqealar bugun ro'y berdi. Havonjlarda Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi va endi diqqatingizga oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi voqealarni eslatib qo'yaman. Tojikistonda Markaziy Osiyoni Xitoyga yaqinlashtiruvchi tunnel ochildi. Qirg'izistonlik siyosatchilar qo'shiq aytish mahoratlarini namoyish etmoqda. AQSh va Yevropa mamlakatlari Afg'oniston saylovlarini muhokama qiladi. Dasturimizda o'zbek dunyosi eshitirishini ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi va yana Markaziy Osiyo hayotiga oid mavzu. Tojikiston janubida Markaziy Osiyo davlatlarining Xitoy Xalq Respublikasi bilan masofasini qisqartiradigan 2 kilometr uzunlikdagi tunnel foydalanishga topshirildi. Tunnelning tantanali ochilish marosimida qatnashgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon mazkur obyekt Buyuk Ipak yo'lining qayta tiklanishiga xizmat qilajagini ta'kidladi. Mavzuni muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Xitoy Xalq Respublikasi mablag'iga qurilgan Shar-Shar tunneli bugun Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon ishtirokida tantanali ravishda foydalanishga topshirildi.
Dar sharoiti imroza, xususan dar sharoiti bo'roni shiddatli moliyaviy va iqtisodiy jahoni dastadan ba sohtmon uchun inshooti buzurg.
Mazkur tunnel mamlakatimiz ichkarida transportlar doimiy qatnovini yo'lga qo'yish uchungina xizmat qilib qolmay, balki Buyuk Ipak yo'lining qayta tiklanishi uchun ham muhim ahamiyatga ega. Bugungi global iqtisodiy krizis sharoitida bunday yirik va katta chiqimli obyektlarni qurishni amalga oshirish oson emas. Biroq bizning boshqa yo'limiz yo'q. Zero, mamlakat iqtisodiyoti taraqqiyotini xalqaro standartlarga javob beradigan zamonaviy infrastrukturalar bunyod etish bilangina ta'minlash mumkin, dedi Tojik prezidenti Emomali Rahmon. Tojikiston davlat rahbari Shar-Shar tunneliga yangicha Ozodi, ya'ni Ozodlik nomini berar ekan, strategik ahamiyatga ega bo'lgan bu obyekt tojiklarni kommunikatsiyaviy izolyatsiyadan olib chiqarishiga ishonch bildirdi. 2006-yil 20-oktyabrda Dushanbe shahrida Tojikiston va Xitoy Xalq Respublikasi hukumatlari o'rtasida Shar-Shar tunneli qurilishiga doir ikki tomonlama shartnoma imzolangan edi. Ko'p o'tmay tunnel qurilishi loyihasi uchun rasmiy Pekin 38 million dollar uzoq muddatli qarz ajratgandan keyin Xitoyning temir yo'llar korporatsiyasi bu hududda qurilish ishlarini boshlab yubordi. Asosiy ishchi kuchi tojikistonliklardan iborat qurilish 3 yil davom etdi. Tunnel 2 kilometrga cho'zilib, 187 metr uzunlikdagi bitta ko'prikka ham egadir. Dushanbe va Kolob o'rtasidagi ikki o'ta xatarli devonni yorib o'tuvchi tunnel markazni respublika janubi bilan bog'lovchi yo'lni 17 kilometrga qisqartiradi. Mahalliy kuzatuvchi Baxtiyor Mo'minov xitoyliklar ko'magida qurilgan tunnel poytaxt Dushanbe bozorlarini qishin-yozin meva va sabzavotlar bilan ta'minlash imkonini beradi degan ishonchda.
Davonlar qisqaradi, davonlarga mashinalar xavf ta'minlaydi. Digar shu davonda o'tishga ancha xavfsizlik bor edi, ayniqsa qish paytlarida qor yomg'ir muzlab qolsa, o'tish qiyinlashib qoladi ba'zi holatlarda. Shu narsani sal yengillashtirsa kerak. Qishga sarosonlashadi.
Deydi kuzatuvchi. Mustaqil ta'limchi Rashid Xani Abdulloh yangi yo'llar va tunnellar qurish Tojikiston hukumatining eng muhim strategik maqsadlari ekanini va tojiklar bunga doir loyihalarni Eron hamda Xitoy Xalq Respublikalari bilan birgalikda amalga oshirayotganini bildiradi.
Biduni ijroyi ono Tojikiston namatovonat masalai baromadro az bombasti.
Bunday obyektlar qurilishisiz Tojikiston o'z iqtisodiyotini rivojlantira olmaydi. Esingizda bo'lsa, Quyi Panj ko'prigi va mamlakat shimolidagi Do'stlik tunneli qurilib topshirilgunga qadar Tojikiston faqat O'zbekistonning Termizi orqali tashqariga mol olib chiqish yoki import qilish imkoniga ega edi. Ko'p hollarda yuk mashinalari, turli tovarlar ortilgan konteynerlar O'zbekiston hududida oylab sababsiz ushlanib turilardi. Bu o'z navbatida Tojikiston iqtisodiyoti uchun millionlab zarar keltirardi. Menimcha, har bir o'zini hurmat qilgan davlat tashqi dunyoga chiqish uchun bir necha muqobil yo'llarga ega bo'lishi zarur. Xususan mana bugungidek O'zbekiston milliy bayramlarida chegaralarini bir tomonlama yopib qo'yganida o'sha muqobil yo'llardan foydalanishimiz mumkin, deydi mustaqil tahlilchi. Boshqa bir tahlilchi Davlat Usmonga ko'ra, asosan Xitoy Xalq Respublikasi sarmoyasiga qurilgan Shar-Shar tunnelini bunyod etishdan maqsad faqat Tojikiston va uning iqtisodiyotini rivojlantirishgina emas.
Pesh az hama Chin az indro nazdik kardani bozorhoi Osiyo markazi az ba yak qismatoi Qozog'iston ba yak qismati azami O'zbekiston ba qismati
Tojikistondagi bu yirik tunnelni qurgan Xitoyning asosiy maqsadi faqatgina Tojikiston muammolarini yechib berish emas. Shar-Shar tunneli Dushanbe Kolob, Qalayxum, Xoroq, Murg'ob, Qulma magistralida joylashgan. Hozirda qurilish ishlari davom etayotgan bu avtomagistral Xitoyni Markaziy Osiyo davlatlaridan Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston bilan bog'laydi. Yangi tunnel va ana shu avtomagistralning to'la foydalanishga tushirilishi ortidan Xitoy Markaziy Osiyo bozorlariga bemalol kirib kela oladi. Juda oson, xavfsiz va juda qisqa vaqt ichida. Bu yo'l mintaqada o'z bozorini qidirayotgan Xitoy uchun tranzit yo'l bo'lib xizmat qiladi, deydi Davlat Usmon. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus 420-602-612-713.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz davom etadi. Qirg'izistonda endi vazirlar, parlament deputatlari, davlat va jamoat arboblari qo'shiq aytadigan bo'ldi. 16 siyosatchi Qirg'iziston milliy telekanali tomonidan tashkil etilgan Juft yulduz tanlovida qirg'iz milliy qo'shiqlarini kuylash mahoratini ko'rsatadi. Bu tanlovdan mafkuraviy maqsad ham ko'zlangan. Gap shundaki, Qirg'izistonda qirg'iz qo'shiqlari o'rniga o'zbek va rus qo'shiqlari ommalashib boryapti. Siyosatchilar esa o'zlarining juft yulduz tanlovidagi ishtiroki qirg'iz yoshlarini aynan milliy qirg'iz qo'shiqlariga e'tibor qaratishga turtki bo'ladi degan umiddalar. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston parlamenti deputati Galina Kulikova bir necha haftadan beri qirg'izcha shulalarini uyida ham, ish kabinetida ham bo'sh qoldi degunicha baralla ovozda kuylaydigan odat chiqardi.
Ulam qarab tush tarafdin elendib, aytar sözdü min qaytala belendib.
Qirg'iz parlamentining deputati Galina Kulikova milliy telekanal tomonidan uyushtirilgan juft yulduz tanlovida ishtirok etmoqchi. Bu tanlovda Qirg'izistonning taniqli va nufuzli siyosatchilari, davlat va jamoat arboblari hamda estrada artistlari ishtirok etishlarini bildirganlar. Galina Kulikova shuning uchun ham bo'sh qoldi degunicha qirg'iz qo'shiqlarini baralla ovozda kuylab mashq qilayotir.
Cholpon Bayekova, misal Sindiq Beshikiyev menen ırdayt. Aynura Kenjebayeva, Jogorku Kengeshning deputati Rasul Mamatqulov menen ırdayt.
Qirg'iziston Konstitutsion sudining sobiq raisi Cholpon Bayekova, artist Simiq Beshikiyev bilan parlament deputati Rasul Mamatqulov, qo'shiqchi Aynura Kenjebayeva bilan qo'shiq kuylaydi. Dasturda ministerlar, siyosatchilar, deputatlardan iborat jami 16 juftlik ishtirok etadi, dedi juft yulduz tanlovi tashkilotchilaridan biri Tamara Jamanbayeva. Aytib o'tish joizki, bu tadbirning uyushtirilishi Qirg'iziston yoshlari orasida qirg'iz qo'shiqlarining va qirg'iz estradasining ommalashuviga hissa qo'shishiga umid qilinmoqda. Gap shundaki, Qirg'izistondagi yoshlarning dam olish joylari, umumiy ovqatlanish shoxobchalari, tungi klublar, mahalliy radio va telekanallarda qirg'izcha qo'shiqlar deyarli ijro etilmaydi. Uning o'rnini o'zbek va rus estradasi egallagan. Holbuki, Qirg'izistonda ko'plab xalqaro tanlovlarning g'oliblari bo'lgan va ijrochilik jihatidan xalqaro me'yorlarga javob bera oladigan san'atkorlar mavjuddir. Qirg'iz qo'shiqlariga qiziqishning kamligini esa mutaxassislar qirg'iz yoshlarining o'z tilini mukammal bilmasligi bilan izohlamoqdalar. Shuning uchun siyosatchilar tomonidan qirg'iz qo'shiqlarining ijro etilishi siyosiy faol bo'lgan qirg'iz yoshlariga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun ham
Kurdun tam dalış, onun bu duet menen ırdalgandan gin sözsüz türde ündün ayqalışı oluş kerek.
Bu dasturga qo'shiqlar juda qattiq talab asosida tanlandi. Duetlarda esa ovozlar uyg'unligi bo'lishi, qo'shiq dramaturgiyasi va rejissyorlik topilmalari bo'lishiga katta e'tibor qaratildi, deydi Tamara Jamanbayeva. Juft yulduz tanlovi 3 bosqichda o'tkaziladi. Har bir bosqich g'oliblari esa final uchrashuvlarida qo'shiq aytadilar. Bu tanlovda asosiy e'tibor qirg'iz klassikasiga aylangan va zamonaviy ruhda ijro etilgan qo'shiqlarga qaratilishi aytilmoqda. Ammo bu tadbir qirg'iz tilini endigina o'rganishga kirishayotgan qirg'iz yoshlari o'rtasida milliy qo'shiqchilikning nufuzini qay darajada ko'tara olishini vaqt ko'rsatadi. Elmurod, Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, dasturimiz Afg'onistonga oid mavzuda davom etadi. Qo'shma Shtatlar, Buyuk Britaniya, Germaniya va Fransiya vakillari chorshanba kuni Afg'oniston saylovlari masalasini muhokama qilgani Parijga yig'iladi. Kuni kecha AQSh vakillari Afg'oniston saylovlarida keng ko'lamda ro'y bergan qalbakilashtiruvlar va boshqa qonunbuzarliklarni qoralagan edi. Parij uchrashuvida Afg'onistonning Fransiyadagi elchisi ham qatnashishi aytilmoqda. Tafsilotlar Olim Ko'hkan lavhasida.
Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi Parij yig'iniga ishtirok etadigan g'arb davlatlari vakillarini mamlakat aholisining irodasiga hurmat ko'rsatishga da'vat etdi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligining matbuot vakili Ahmad Zohir Faqiryor yakshanba kuni Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Parij uchrashuvining asosiy mavzularidan biri Afg'oniston saylovlari bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Parijda bir qator davlatlarning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakillari ishtirokida bir yig'in tashkil etiladi. Ular tomonidan mazkur yig'inda bahs etiladigan mavzulardan biri Afg'oniston saylovlari bo'lishi mumkin. Ular bu to'g'rida bahs etish huquqiga egalar. Biz davlatlarning Parij yig'iniga ishtirok etadigan Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakillaridan mamlakat aholisi irodasiga ehtirom ko'rsatishlarini so'raymiz.
Irodiy marzumi Afg'oniston ehtirom shu.
Kobulda nashr etiladigan bir qator ro'znomalar ham bu borada maqolalar tarqatib, Fransiya tashqi ishlar vazirligi rasmiylariga asoslanib, shanba kuni Amerika, Fransiya, Olmon va Buyuk Britaniyaning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakillari Parijda to'planib, Afg'oniston saylovlarida yuz bergan ehtimoliy qalloblikler va qonunbuzarliklar masalasini muhokama etishlari xususida yozganlar. Ayni holda Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi mas'ullari hanuzgacha mazkur komissiya ushbu yig'in borasida rasmiy ravishda xabar qilinmaganini aytadilar. Komissiya so'zchisi Nur Muhammad Nur Ozodlik radiosiga bergan suhbatida bu to'g'rida ularga rasman xabar berilganda komissiya masala haqida o'z fikrini bayon etishi mumkin edi degan ma'noda gapirdi. Hanuzgacha bu borada Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasiga rasmiy suratda xabar berilmagan. Biz bu haqda aniq ma'lumotga ega emasmiz. Bu to'g'rida Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasiga rasmiy ravishda murojaat qilinganda biz mavzu xususida o'z fikr va mulohizalarimizni bayon etamiz. Aytib o'tish lozimki, 20-avgust kuni Afg'onistonda bo'lib o'tgan saylovlar jarayonida keng ko'lamda qalloblikler va qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgani borasida iddaolar qilinmoqda. Saylovlarga oid shikoyatlarni tekshiruvchi komissiya mas'ullari ham haligacha mazkur komissiyaga 2000dan oshiroq shikoyatlar yetib kelganini aytadilar. Shuningdek, Afg'oniston prezidentligi lavozimiga nomzod bir qator shaxslar ushbu shikoyatlarga jiddiy ravishda yondashilmagan taqdirda saylovlar natijalarini tan olmasliklari borasida ogohlantirmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dasturimiz davom etadi va endi diqqatingizga O'zbek dunyosi eshitirishining oxirgi sonini takroran havola qilamiz. Uni Sarvar Usmon tayyorlagan.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshitirish. Assalomu alaykum. Yaqinda bir harfxo'r tanishim, yoshi 18gacha bo'lganlar O'zbekiston Respublikasining asl fuqarolari. Yoshi 18dan kattalar boshqa davlatdan. O'zbekiston SSRdan kelgan deb qoldi. Harfxo'r tanishimning gapida jon bor. 18 yil muqaddam davlat o'zgardi. Sekin-asta qadriyatlar o'zgardi. Makon o'sha-o'sha, sekin-asta zamon o'zgardi. Odamlar ham o'zgardi. Ularning lavozimlari, kasb-kori o'zgardi. Masalan, joniga suiqasd qilingani uchun shukunda tez-tez tilga olinayotgan Anvar Qori Tursunov O'zbekiston SSR degan davlatda 1985-86 yillarda Yozuvchilar Sayuzining chet ellar bilan madaniy aloqalar bo'limi xodimi bo'lib ishlagan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasida Toshkent shahri bosh imom xatibi darajasiga yetdi. O'zbekiston SSRning Rashidovdan keyingi, Nishonovdan oldingi rahbari Inomjon Usmonxo'jayev esa O'zbekiston Respublikasida san'at olami tan ola boshlagan rassom darajasiga yetdi. Bugungi eshitirishimizni mustaqillikning 18 yilligi kim edi-yu, kim bo'ldi deb nomlamoqchi edik. Bundoq o'ylab qarasak, kim edi-yu, kim bo'ldi degan shaklda istihzo bordek tuyuldi. Shuning uchun biroz o'zgartirish kiritdik. Mustaqillikning 18 yilligi kim edi va kim bo'ldi? Inomjon Usmonxo'jayevni bir daqiqa avval tilga oldik. Keling gapni shu kishidan davom ettiraylik. 1983-yilning 3-noyabridan 1988-yilning 12-yanvarigacha O'zbekiston SSR Kompartiyasi birinchi kotibi bo'lgan, 88-yilning oktyabrida paxta ishi bo'yicha qamalib, 1990-yili ozodlikka chiqqan Inomjon aka Buzurg Xo'jayev shu kunda 79 yoshda. Ona yurti Farg'onada emin-erkin yashab yuribdi. Inomjon akani farg'onaliklarning to'yu ma'rakasida tez-tez uchratish mumkin deydi uning hamshaharlaridan biri.
Inomjon Buzrukovich Usmonxo'jayev Farg'ona shahrining qoq markazida yashaydi. Ko'cha ko'ylarda ham, bozor uchurlarida ham, mahallalarda o'tkaziladigan katta kichik tadbirlarda ham hammasi ishtirok etadi. Kattadan kichik hamma u odamni oqsoqol sifatida, nuroniy sifatida juda ham yaxshi hurmat qiladi. Biroq hech kim uni qo'lini bigiz qilib ko'rsatmaydi, hech kim unga qulluq qilib, masalan, aytaylik, ortiqcha izzat-ikrom ham ko'rsatmaydi. Nimaga? Chunki u oddiy odamlardan biri bo'lgan.
Inomjon Usmonxo'jayev to'g'risida, u kishining ko'pchilik uchun kutilmagan bir iste'dodi to'g'risida yana bir hamshahri Abdusalom aka aytib berdi.
Qalaka Usmonxo'jayev endi men ham juda ko'pchilik qatori kommunistik partiya arbobi, yuksak darajaga yetib borgan rahbar, undan keyin shu bir o'zbeklar ishi deb nomlangan bir qora kunlarda o'zi ham mana shu o'zbeklar ishining qurboni bo'lib ancha jabr ko'rgan bir inson sifatida bilardim, lekin mana bir necha yildan beri ko'p o'zbekistonliklar, ayniqsa farg'onaliklar juda yaxshi bilishadi Inomjon akani. Boshqa bir talanti bor ekan, rassomchilik talanti, ko'p ko'rgazmalari bo'lib o'tdi, menimcha O'zbekistondan tashqarida ham.
Juda qiziq u.
Farg'onada bir necha marta shu Inomjon aka Usmonxo'jayevni asarlari ko'rgazmasi bo'ldi, hozir ham menimcha hali ijodi rosa yurtirab yashayotgan payt hozir.
Qaysi janrda u kartinalar?
Peyzaj, natyurmort.
Demak, o'sha bo'yoqlar bilan, a?
Bo'yoqlar bilan. Ha, bo'yoqlar bilan.
O'zi bardammi endi?
Ha, o'zlari juda bardamlar.
Agar mumkin bo'lsa, Inomjon aka Usmonxo'jayevni shu oilasi to'g'risida, o'g'il qizlari bordir, nevaralari bordir.
3 o'g'illari bor va oilalari shu fojiali vafot etgan. O'zlari o'sha qamoqdan yangi kelgan paytlarda avtoavariyada 3 o'g'illari bor, nevaralari bor. Hammalari juda ibratli, axloqli va farzandlari yaxshi farzandlar.
Xullas, O'zbekiston SSRni 5 yil boshqarib turgan Inomjon aka Usmonxo'jayev jurnalistikada tetapoya qilayotgan muxbirchalar tili bilan aytar bo'lsak, qarilik gashtini surib yuribdi. 27 avgust kuni o'sha gashtning bir jihati o'zini ko'rsatdi. Inomjon akaning biroz tobi qochib qoldi. Bo'lmasa Abdusalom aka orqali ozodlikka bergan va'dasi ustidan chiqqan bo'lar, hamyurtlari tinglovchilarimizni mustaqillik bayrami bilan shaxsan o'zi tabriklagan bo'lar edi. Omonatni qabul qiling aziz tinglovchi. Inomjon aka Usmonxo'jayev sizni Abdusalom aka orqali bayram bilan tabrikladi. Mustaqillikning 18 yilligi kim edi va kim bo'ldi? Bu bugungi eshitirishimiz mavzui ekani yodingizdami? Inomjon Usmonxo'jayev sovet davri arbobi. Mustaqillik yillarida qo'lida mo'yqalam bilan tabiatning tasvirini matoga tushirib mazza qilib yuribdi. Makon o'sha-o'shayu zamon o'zgargani, O'zbekiston SSR O'zbekiston Respublikasiga aylangani bilan tabiiyki, davlat amaldorlariga bo'lgan ehtiyoj kamayib qolgani yo'q. Jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, mustaqillik sharoitida kechgan 18 yil davomida mamlakat miqyosidagi mas'ul lavozimlarga ijodkor ziyolilarning bir necha guruhi jalb etildi va ularning mutlaq ko'pchiligi ko'p o'tmay saroydan chetlatildi.
89 yil tarixi taxtga o'tirgan bo'lsa, shu yil oyida uni taxtga o'tirishi, masalan, o'zbek kompartiyasiga birinchi direktor bo'lishi mutlaqo tasodifiy bir hol bo'ldi va o'sha paytga qadar uni bir haligi jamoatchilik orasida qo'llab-quvvatlaydigan podeshkalar, jamoatchilik vakillari, yozuvchi shoirlar, xalqqa tanilgan, masalan, artist nimalar yo'q edi. mustaqillikka O'zbekiston erishgan paytda o'sha ikkon karimtida haligi har jihatdan mavqeini mustahkamlashga o'sha ehtiyoj tug'ildi va bir guruh san'atkorlar, yozuvchi ijodkorlar, yoz shoirlarni o'zini atrofiga tortdi. Endi ikkon umani hozirgi kun nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, o'sha paytda prezident Islom Karimov yozuvchi shoirlardan ma'lum darajada juda yaxshi foydalandi. Mana masalan, shoirlar orasida eng katta mavqega erishgan nimalardan bittasi masalan Usmon Azimov O'zbekiston xalq shoiri, u o'sha davlat maslahatchisi darajasiga ko'tarildi va masalan xuddi shu singari masalan Mirza Kenjabek yoki Erkin Vohidovlardan o'sha milliy ozodlik harakati sifatida mustaqillik talab kommunistlardan mustaqillik talab kelib chiqqan birlik xalq harakati o'zaro bir munosabatlar nimasini yaratishda foydalandi. Ya'ni ular bilan muloqot qilish, ularni ma'lum darajada o'zini yo'liga yurdirish yoki ular bilan bir muloqot yo'lini tanlash nuqtai nazaridan hozir shoirlardan foydalandi va sekin sekin o'sha ularni keyin baribir turli sabablar bilan saroydan chetlatdi. Ya'ni bir marta foydalanib bo'lib saroydan chetlatdi.
Bir marta foydalaniladigan yozuvchi shoirlar oliy hokimiyat yo'laklarida ko'rgan kechirganlarini nega borib nega qaytganlarini vaqti kelib kitoblarida yozishar. O'rganayotganimiz mavzuni yaqindan o'rgangan Abdurahmon Tashanovning aytishicha, yozuvchi shoirlarning kamida 4 to'lqini hokimiyatga kelib ketdi.
92-94 yillar Erkin Vohidov, Jamol Kamol, Usmon Azim, Mirza Kenjabek nima qilgan bo'lsa, ikkinchi nimasi 96 yillardan to 2000 yillarga qadar bo'ldi. Ya'ni bu yerda Pirimqul Qodirov, O'tkir Hoshimov singari o'sha yozuvchi ijodkorlardan saroyga chaqirib olib, ulardan foydalanish holati bo'ldi va undan keyin u nimalar ham ijodkorlar ham saroydan turli sabablar bilan quvildi va undan keyin 3-chi pokolenya, ya'ni Abdulloriflarni davri keldi. Va undan keyin mana hozir yangi avlod shakllanyapti. Ya'ni hatto o'sha Abdulloriflar, Erkin Vohidovlar ham hatto sahnadan tushib tashlandi.
It vafo, amal jafo degan bo'lardi tili zaharroq birontasi shu joyda. O'zbek dunyosi eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Mavzu budur, mustaqillikning 18 yilligi. Kim edi va kim bo'ldi? Abdurahmon bilan suhbatimiz davom etadi.
Ikkalamiz suhbatimizni tinglayotgan tinglovchida yozuvchilar vaqti bilan u guruh yoki bu guruh prezidentni idorasiga ishga chaqiriladi, o'zi prezidentga yaqinlashtiriladi, keyin hammasi xarni haydab boshqa guruh keladi degan fikr paydo bo'lishi mumkin. Lekin agar mundoq prezident ma'muriyati xodimlarini qaraladigan bo'lsa, u yerda juda ko'p yillardan beri almashmay ishlab kelayotgan yozuvchi shoirlar ham bor.
Endi ular o'sha bu yerda aytayapman, o'sha prezident Karimov masalan yozuvchi shoirlar, ijodkorlar jamoatchilik vakillaridan foydalanish darajasi bor. Mana masalan Abdulloriflardan masalan shu paytga qadar foydalanib keldi. Endi masalan shu paytga qadar foydalanib hali ham foydalanishda yurgan odamlar ham bor. Shuning uchun men buni masalan 3 oy ishlaydi yoki bo'lmasa 1 yil yoki bo'lmasa 5 yil degan bir muddat qo'yayotganim yo'q. Yo'q, bu yerda faqat o'sha prezident o'sha jamoatchilik vakillaridan foydalanib, keyin ulardan voz kechish holatini aytayotgan holat. Men masalan bugun o'sha Xayriddin Sultonov yoki bo'lmasa masalan Muhammad Rahmon singari yozuvchilar prezident apparatida turib nima qilayotgan bo'lsa, bari bularni ham qaysidir darajada inqirozi bor. Qachondir masalan ketadi va bularni foydalanishdan chiqarib tashlanadi. Men faqat shuni aytmoqchimanki, o'sha yozuvchi shoirlardan vaqti bilan foydalanish bu an'ana tusiga kirdi va prezident tarixi siyosatini bir bo'lagi aylandi demoqchiman xolos.
Kimdandir yarim, kimdandir bir, kimdandir 3 yil foydalanadilar. Keyinchi, keyin qayerga borishadi?
Endi parvoz paytida ko'tarilgan eng yuqori cho'qqiyu keyin qayerga qo'nganlar haqida, balki odob nuqtai nazaridan familiyalar keltirmasmiz, lavozimlar bilangina eng yuqori lavozimi hozirgi egallab turilgan lavozimlar haqida balki aytarsiz.
Tushundim. Demak O'zbekiston Respublikasining o'sha kadrlar siyosatiga ko'ra respublika prezidentining davlat maslahatchisi o'sha soha bo'yicha eng yuqori rahbar hisoblanadi, prezidentdan keyingi rahbar hisoblanadi. Demak masalan bironta bir soha bo'yicha, ya'ni masalan fan, madaniyat, ta'lim, matbuot bo'yicha masalan davlat maslahatchisi o'sha sohani mamlakatda rahbar hisoblanadigan bo'lsa, biz ijodkorlarimiz mana shu rahbar darajasigacha chiqdi va o'sha rahbar darajasida ishlagan odamlar, davlatni o'sha siyosatini boshqargan odamlar mana bugungi kunda oddiy masalan adabiy inoqdosh yoki bo'lmasa oddiy bir tahririyatlarda bir muxbir yoki bo'lmasa ishsiz yurganlar juda ham ko'p.
Demak, kim edi? Davlat maslahatchisi edi. Kim bo'ldi? Oddiy muxbir bo'ldi, ishsiz qoldi. Bu gap hali xulosa emas, hali gap ko'p. yozuvchi shoirlar, ayniqsa shoirlar bolaga o'xshagan xalq. Soddaliklari tufayli saroy o'yinlarida chuv tushib qolishlari oson, non topib yeyishlari qiyin. Ayniqsa O'zbekiston sharoitida. Chunki bu mamlakatda amaldor bo'lishdan qiyin ish yo'q, deydi siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov.
O'zbekistonda hech kim bir Karimovdan boshqa hech kim televideniyada o'sha katta siyosatchilardan nazarda tutyapman. O'sha katta siyosatchilardan hech kim 15 minutdan ortiq televideniyaga chiqib bir nutq so'zlamaydi yoki gapirmaydi. Chunki ular biladiki, bu narsa Karimovga yoqmaydi. Mana 99-yilda mana Botkent voqealari bo'ldi, Surxondaryo voqealari bo'ldi. O'shanda ham Abdulaziz Komilov tashqi ishlar vaziri edi. Mirakbar Rahmonqulov ikkalasi press konferensiya bergan edi. Press konferensiya 10 minut davom etgan edi. Ya'ni 9,5 minut. Yoki shunga o'xshagan holatlar bu misol sifatida aytayapman, haddan tashqari ko'p. Chunki rahbarlar biladiki, qaysi bir siyosatchi televideniyadan tez-tez ko'p-ko'p chiqadigan bo'lsa, u Karimovning qahriga uchraydi va u siyosiy sahnadan olib tashlanadi. Va siyosiy texnologiya shundan iboratki, imkon qadar Karimovga ko'rinmaslik, o'sha amalni uzoq muddat saqlash kafolatlaridan bittasi hisoblanadi.
Dedi Kamoliddin Rabbimov. Yozuvchi shoirning esa tili yugurik keladi odatda. Aytishadi-ku, qo'li yugurigi oshga, tili yugurigi boshga deb. Abdurahmon Tashanovning aytishicha, prezidentga yaqinlashgan, lekin yozuvchi shoir bo'lmagan bir talay kadrovi yuqori lavozimli amaldorlar ham borki, ularning shu kunda qayerdaligini jamoatchilik bilavermaydi.
Bir paytlar mamlakatning ustunlari bo'lgan, mana masalan biz prezidentdan keyingi shaxsdan boshlaydik, prezident Shukurlanur Saidi. Masalan, hozir oddiy tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Yoki masalan, mamlakatni hukumatini boshqargan o'sha Abduhoshim Mutalib, ya'ni bosh vazir bo'lgan, masalan, hozir men eshitaman, o'sha industrial texnikumda oddiy o'qituvchi deb eshitaman. Yoki bo'lmasa, o'sha Said G'ulomov, masalan, oddiy o'qituvchi ishlardi, masalan, O'zbekistonda tashqi ishlar mahkamasini boshqargan, o'sha mustaqillik yillarida O'zbekiston tashqi siyosati shakllanishida juda muhim o'rin tutgan unvonlardan bittasi. Bundan tashqari, mana keyingi yillarda, ya'ni 2000-yildan keyingi bo'lgan yillarda, ya'ni Karimov o'zini taxtini ancha mustahkamlab olgan paytda o'sha kadrlarni, o'ziga yoqmagan kadrlarni uzoqlashtirish, ularni korrupsiyada ayblash yoki bunday holatlar juda ham kuchaydi. Mana masalan, biz o'sha keyingi avlodni inqirozi nimasida juda ham yaxshi bilamiz. Mana masalan, Ismoil Jo'rabekov, mana hozir uyida o'tiribdi, ishsiz. Masalan, o'sha davlat ustunlaridan bittasi bo'lgan. Bunaqangi kadrlar, masalan, viloyat hokimi darajasida, vazir, bosh vazir o'rinbosari darajasida ishlagan va hozirgi kunda, masalan, birali qo'pol qilib aytganda chiqitga chiqarib tashlangan o'sha shaxslar juda ham ko'p.
Mirsaidov bo'yicha yana ham bir konkretroq bir narsalar ayta olasizmi? Vitse-prezident edi.
Hozir Shukurullo Mirsaidov, meni eshitishim bo'yicha, mana bir ikki oycha oldin, men bir haligi tanishlarimdan biri, uni xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgani haqida gapirdi. Undan tashqari, mana masalan,
O'zbekistonning o'zida?
Albatta, albatta, O'zbekiston hududida men ko'rishganini aytishdi, gaplashganini, xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanayotganini aytishdi. Undan tashqari, mana masalan, O'zbekiston siyosatida juda muhim o'rin tutgan siyosiy shaxslar bor edi. Mana masalan, aytaylik, Zokir Almatov, yoki bo'lmasa Baxtiyor Hisomovich G'ulomov, mana masalan, o'sha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi bo'lgan, undan tashqari huquqni muhofaza qilish organlari bo'yicha davlat maslahatchisi lavozimini bajargan juda yirik shaxs. Ular masalan, hozir xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanyapti.
Abdurahmon Tashanov edi. O'zbek dunyosi eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Mavzu budir: mustaqillikning 18 yilligi. Kim edi va kim bo'ldi? Bugungi eshitirishimizni O'zbekiston SSRni 5 yil boshqarib turgan, shu kunda Farg'onada yashayotgan 79-ga kirgan Inomjon aka Usmonxo'jayev to'g'risidagi hikoya bilan boshlagan edik. Gap yana o'sha oqsoqol bilan bog'liq. Farg'onalik Abdusalom aka Inomjon aka Usmonxo'jayev birinchi kotiblik lavozimida ish boshlagan dastlabki yilda o'zi guvohi bo'lgan bir voqeani eslaydi.
Inomjon aka Usmonxo'jayev Rashiddan keyin yangi O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining sekretari lavozimiga saylanganda bir ish bilanmi, esimda yo'q, Toshkentga samolyot bilan uchaman, bir aeroportga borsam, o'g'li, katta o'g'lining Jiguli mashinasi bor edi, 2106. Hozirgacha mana o'sha mashinada yurishibdi, shu oila o'sha mashinadan foydalanadi. Boshqa ularning yangi mashina olgan yo boshqa mashinadan foydalanganini men ko'rganim yo'q mana shu oilada. Usmonxo'jayev dadalari Buzurxo'jayev, Usmonxo'jayevga mukofot tariqasida berilgan mashina ekan. o'sha mashinaimda ancha mashhur edi endi o'sha paytlarda nima bilisharida buzurxo'ja usmonxo'jayevni mashinasidagi o'sha mashina turgan ekan o'sha usmonxo'jayev inomjon akani o'g'li katta o'g'li g'ayratni ko'rdim bir vaqtda inomjon aka o'zi chiqib kelyaptilar o'sha deputatskiy tomondan juda balikallani past qilib bunaqa yurishlari yo'q edi tez tez kelib man endi bir so'rashib qo'y juda katta lavozimda odam hech qanaqa qo'riqchilari boshqalari yo'q shunday istiqbollarga chiqib inomjon aka afsuski mani ko'rganim birovga aytmayman biror kim dam olib ketay deb kelyapman
o'sha paytda qaysi lavozimda edi
o'zbekiston kompartiyasi markaziy komitetini birinchi sekretari
tamom Abdusalom aka rahmat sizga
eshittirishimiz ham tamom salomat bo'ling
dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi havo mavjlarida ozodlik radiosi suhbatimiz bir necha soniyalardan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi ozodlik yangi kundan darak biz bilan qoling